Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Bugungi eshittirish davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Ruhiy jang borasidagi vaziyat ham bugungi kunda har xil jamoatlar tomonidan turlicha e'tirof etilib kelinmoqda. Har bir imonli o'zi bilmagan holda halokatli vaziyatlar iskanjasida qolgan paytda Xudoga iymon ishonch bilan javob beryapmizmi yoki yo'qmi? Albatta, Rabbimiz Iso Masih har birimizda buni ijobiy ko'rishni xohlaydi. Shu bilan bir qatorda Xudo hamma ishlarimiz yaxshi ketayotgan va og'ir kunlar boshimizga kelmagan paytda iymon e'tiqodimizning qay darajada mustahkam yoki sus ekanligiga ham albatta qiziqadi. Lekin ko'pincha inson agar hammasi joyida bo'lsa, Xudovand men bilan deb aytadi. Agar buning aksi bo'lsa, darrov nonishni boshlaymiz. Aziz radio tinglovchi birodar, biz Rabbimizga ishonch bilan iymon keltirgan ekanmiz. Osoyishta yashayotgan paytimizda ham, tang ahvolda qolganimizda ham biz Xudoga iymon bilan duo qilishimiz kerak. Aynan shunday iymon haqida 1-Yuhanna maktubining 5-bobi, 4-oyatida yozib qo'yilgan. Aziz radio tinglovchi birodar, har bir iymonli kishining tanasi duo qilinadigan uy bo'lish kerak. Chunki tanamiz muqaddas ruhning ma'badi hisoblanadi. Hayot uchun muhim hisoblangan duodan bizni chalg'itadigan har qanday narsa Xudo bermoqchi bo'lgan marhamatni bizdan o'g'irlamoqchi bo'lgan o'g'ridir. Har birimizni Xudo bilan ajoyib tarzda bog'laydigan haqiqiy duo qilish san'atini biz yaxshilab o'rganishimiz zarur. Agar Xudo duoni eshitsa va unga javob bersa, u holda men birinchi o'rinda shukrona duosini qilishni o'rganishim kerak bo'ladi. Aziz birodar, duo qilishni bilmaslik gunoh hisoblanadi. Xudo kalomi shunday deydi: "Endi menga kelsak, albatta egamizga sizlar uchun duo qilaman. Aks holda unga qarshi gunoh qilgan bo'laman." Bundan Xudo saqlasin. Sizlarga faqat to'g'ri va yaxshi yo'lni ko'rsataman, deb yozilgan 1-Shohlar kitobining 12-bobi, 23-oyatida. Hazrati Shomuil Isroil farzandlariga nimani o'rgatish kerak bo'lgan? Hazrati Isochi, u duo qilishi borasida o'z shogirdlarini nimaga o'rgatgan? Mattodan xushxabar kitobining 6-bobi, 9 va 13-oyatlarida Rabbimiz bizga duo qilib yashashimiz uchun foydali bo'lgan ba'zi bir asoslarni ko'rsatib beradi. Rabbimiz Iso namuna qilib ko'rsatgan duoga e'tibor beradigan bo'lsangiz, duo osmondagi otamiz degan so'zlar bilan boshlanadi. Bu duo go'yoki bolaning o'z otasi bilan qilayotgan suhbatiga o'xshab ketadi. Biz samarali duo qila olishimiz uchun albatta Xudoning farzandi bo'lishimiz kerak. Har kim ham Xudoga ota deb murojaat qila olmaydi. Yana havo majlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.